라디오 이즈비디 아메리카. 그리고 쇼팅에서 모두 태산마트구야노 우리 스튜디오 야가타노 이 워싱턴 DC 우리 쿵가나 피데니 용가보
난제 에르네스토 제즈웬 다바라 무치제 이카제 무에세 무비간으로 비자라 디즈비디 아메리카
세레스 네비디안고무가 바두스타지 예트과리 투리 트과비타한 자샤리 기포트 너네코 트과치 치키드윈 후자보 하리킨디 장고무가 트과이고 트과이고 트리즈기와 보내무수비레 제나쉐인 하자니기와 구이도안 이브로운드
uwoni mpunzi yomurundi ya rigeze munda ya kirundo ivuga ko ya mpunzi kambi ya mahama ili mubuseru ko bw'u Rwanda komisyon ijezwe itohoza ku Burundi yishirahamwe ONU ivuga ko itangaza kwityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu Burundi
abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu mu ishuri ribanza rya Hypex mu mujyi wa Boulder muri leta Colorado hano muri leta z'Ubumwe za Amerika batangiye kwandikirana koherezanya amajwi ndetse n'amashusho n'abanyeshuri b'impunzi bo mu mashuri abanza mu nkambi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya
Abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 bishwe mu ijoro ryashiriwe no munsi kwa kane mu gitero cyagizwe n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabaab mu buriro bubiri bugendegwa cyane ku mugwa mukuru Mogadishu
Naho mu gihugu cya Lesotho kuri uyu wa gatanu nibwo biteganijwe ko ministri w'intewe w'iki gihugu Thomas Tabane ararahirira kuyobora icyo gihugu ibyo bizakorwa nubwo ku mugoroba weje kwa gatatu uwari umugore we Lipelo Tabane yishwe n'umugizi wa nabi utaramenyekana
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino dutangurire ku nkuru yerekeye Burundi mu itangazo komisiyon ya ONU ijeje itohoza ku Burundi imaze igikora itangaza kwicyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu gihugu ivyo vyatangajwe mu nama ya 35 y'akanama ka ONU gashinzwe agateka kazi na muntu ibera Geneva mu Swiss abagize komisiyon ijeje itohoza ku Burundi batangaza ko mu matohoza yabo babonye ko abantu batekewe n'ubwoba bukomeye ivyo babitangaje bacira ku mayanga ishami rya ONU agateka ka muntu kubijanye n'itohoza ryabo bemeje impungenge bari bafise mu ntango kubijanye n'icyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu n'ayandi mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015 komisiyon ishyirahamwe ONU ijeje itohoza ku Burundi yasubiye kwerekana kwibababajwe nuko itashoboye kwemererwa kuja mu bice bitandukanye by'igihugu hamwe nuko abategetsi ba leta banse gukorana nayo yamara abagize iyo komisiyon barashoboye kuvugana n'abarundi batari bake bari mu buhungiro baragendeye ibihugu bya Tanzania u Rwanda Uganda Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Kenya kuva mu ntango y'amatohoza iyo komisiyon yarashoboye gutororokanya makuru atari make yerekeye icyozwa ry'agateka ka muntu rivugwa ko ryakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015 iryo cyozwa ry'agateka ka muntu ririmo ubwicanyi ndengerabutungane gufata abantu bunyamaswa gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu n'ayandi mabi afatiye ku gitsina harimo kandi gufata abantu no kubapfunga mu buryo budaciye mu mategeko gutuma abantu irengero ryabo ritamenyekana kenshi aho imiryango yabo isabwa gutanga ingwate komisiyon ya ONU ijejwe itohoza ku Burundi ivuga ko menshi muri ayo mabi akogwa n'abari mu nzego zijejwe iperereza n'igipolisi rimwe na rimwe bafashijwe n'ugwaruka rwo mu mugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ruzwi ku izina ry'imbonerakure abagize komisiyon ya ONU ijejwe itohoza ku Burundi bavuga ko baguye mu gahundwe bifatiye ku vyo babwiwe nabo babajije kubijanye n'ubunyamaswa bukoreshwa ku byerekeye cyozwa ry'agateka ka muntu iyo komisiyon izoshikiza raporo ya nyuma inama igira ya 37 y'ishami rya ONU rijeje agateka ka muntu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'2017 mu kurindira ico gihe iyo komisiyon izobandanya amatohoza yayo no kwihweza nimba amwe mu mabi yakozwe ashobora kubonwa ko ari ivyaha bishobora gukurikiranwa n'amakungu yamara umushikiranganje w'agateka kazi na muntu mu Burundi Martin n'ivy'abandi mu kiganiro habamenyesha makuru ku munsi wa gatatu yavuze ko ivyegeranyo bikorwa ku gihugu ari urukurikirane rumwe yasiguye ko ivyo vyegeranyo bihengamye bitewe n'imvo za politiki abona ko ivyo vyegeranyo bifise intumbero iyo gushengeza abategetsi bakuru b'u Burundi muri za sentare mpuzamakungu atana n'amatohoza abaye umushikiranganje n'ivy'abandi ntakanda ko agateka kazi na muntu kahungabanywa ariko ahamagarira abantu kuvuga ukuri mu matohoza bakora
Urakoze Fidel, abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu mu ishuri ribanza rya Hypex ho mu mujyi wa Boulder muri leta ya Colorado hano muri leta z'Ubumwe za Amerika batangiye kwandikirana koherezanya amajwi ndetse n'amashusho n'abanyeshuri b'impunzi bo mu mashuri abanza mu nkambi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya. Iyi akaba ari gahunda y'umuryango w'ubutabazi bw'abanyamerika witwa CARE. Zachary Fink, umwarimu muri ishuri rya Hypex, yatangaje ko iyi gahunda ari nziza cyane ngo kuko ifasha abanyeshuri ibigo byombi gusabana, kuganira ku mico y'ibihugu byabo ndetse no gufashanya mu masomo yabo muri rusange. Ibi ni nabyo byashimangiwe na Victor Ochieng Odera, umwarimu mu nkambi ya Dadaab muri Kenya. Uyu nguyu we yavuze ko ubu butumwa buba bwiganjemo gusabana kw'abana, amatsiko gushaka kuzabonana, kwigishanya indimi, cyane cyane ko bamwe muri aba bana bavuga icyongereza gusa abandi bakaba bakivanga n'igiswahili. Iyi gahunda yiswe inzandiko z'ibyiringiro yatangiye umwaka ushize, ifasha abanyeshuri bo muri leta ya New York kumenyana n'impunzi z'Abanyafuganistani bari mu nkambi ya mu Bugereki. Iyi gahunda kandi yahuje abandi banyeshuri bo mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia n'abanyeshuri b'impunzi z'Abanyasudani yepfo bari mu nkambi mu gihugu cya Uganda.
Radio ya Amerika Washington DC. Abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 bishwe mu ijoro ryashize no munsi kwa kane mu gitero cyagizwe n'abagwanyi bo mu gwe Al-Shabab mu buriro bubiri bugendegwa cyane ku mugwa mukuru Mogadishu. Muvugizi w'inteko zijeje umutekano za Somalia yatangaje no munsi kwa kane ko mu bapfuye harimo abasivile 18 indwi muri aba bapfasoni n'abagize igitero bose uko ari batandatu. Imbere yaha makuru yatanzwe n'abajejwe umutekano yari yatangaje ko basirikare batanu bari mu nteko zidasanzwe nabo nyene bapfuye igihe grenade yari itewe n'abagwanyi ba Al-Shabab yaturika inteko zidasanzwe za Somalia zagize igikorwa cya gisirikare gikomeye imbere isaha 12 zo mu gitondo mu masaha yo kumugwa mukuru Mogadishu. Zivuga ko zashoboye gutuza abagwanyi ba Al-Shabab. Igitero ku buriro bubiri ku mugwa mukuru Mogadishu cyatanguye ku muhingamo uwo ku munsi wa gatatu igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturika hanze y'ubwo buriro yonona ibitari bike.
Mu gihugu cya Lesotho kuri uyu wa gatanu nibwo biteganijwe ko minisitiri w'intebe w'iki gihugu Thomas Thabane arahirira kuyobora icyo gihugu. Ibyo bizakorwa nubwo ku mugoroba w'ejo kwa gatatu uwari umugore we Lipolelo Thabane yishwe n'umugizi wa nabi utaramenyekana. Minisitiri w'intebe uzarahira Tom Thabane agiye kuyobora iki gihugu ku nshuro ya kabiri nyuma ya manda ye ya mbere yarangiye mu mwaka w'2014. Icyo gihe yari yahungiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo avuga ko bamwe mu ngabo bashakaga kumwivugana. Uyu mugore we Lipolelo Thabane bari baratandukanye mu mwaka w'2012 ariko badasabye gatanya. Lipolelo yarashwe ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu hanze y'umurwa mukuru wa Maseru. Kugeza ubu polisi ntiracakira uwamwivuganye.
Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kumvikanira kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu email radioyacu@gmail.com cyangwa se mukadukurikira kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri website yacu wa eshatu akadomo radioyacu.voa.com. Urukiko rukuru mu Rwanda rwasubukuye iburanisha ry'urubanza ubushinjacyaha buburanamo na Bwana Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu mu mwaka w'1994. Kuri uyu wa kabiri atanga imyanzuro ye ya nyuma y'urubanza Mbarushimana yabwiye ubucamanza ko asanga ubushinjacyaha bwaramureze bumwibeshyeho kuko bamwe mu batangabuhamya bwifuje ko bamushinja bakoze ikinyuranyo bakamushinjura. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ubushinjacyaha bwasabiye uyu mugabo igihano cy'igifungo cya burundu. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezweho n'umunyamakuru wacu uri Kigali Eric Bagirubusa.
Bwana Emmanuel Mbarushimana mwiburanisha ry'umunsi niwe wihariye ijambo atanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza ubushinjacyaha bumuregamo ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu akekwaho kuba bikoreye mu cyahoze ari komine Muganzi Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Mwiburanisha rya none Bwana Mbarushimana yireguye ku cyaha cya genocide n'icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide. Ku cyaha cya genocide ubushinjacyaha bumurega ko yakigezemo uruhare Uregwa yibanze ku kugaragaza uburyo bamwe mu batanga buhamya b'ubushinjacyaha bamushinjweho kumushinja. Abo batanga buhamya biganjemo abarindiwe umutekano nka KMJ wahawe ayo mazina y'amahimbano mu buhamya bw'ahakana uruhare rwa Mbarushimana mu gutegura no kuyobora ibikorwa bya jenoside ku Gisagara nk'uko ubushinjacyaha bubimurega. Abo batanga buhamya uregwa avuga ko barimo n'abari abategetsi mu gihe cya jenoside bahakana ko Mbarushimana yagize uruhare mu gushyiraho no kugenzura amabariyeri yicirwaga abatutsi ahantu hatandukanye muri komine Muganza. Bamwe muri abo banahamijwe ibyaha bya jenoside bemera uruhare rwabo ko bagiye kwa Mbarushimana guhiga y'abatutsi yari yahishe muri jenoside bagambiriye kubica bagezeyo bamusaba 50,000 by'amafaranga nk'impongano ngo batabica. Mu batanga buhamya babarijwe mu nkiko za Denmark igihugu uyu mugabo yabagamo harabavuze ko nta kintu kibibazi ko Mbarushimana yaba yarakoze muri jenoside. Nk'uwitwa Tarisise Musabyimana yemereye urukiko ko atumva ukuntu bahuza Mbarushimana n'ibikorwa bya jenoside yo mu Rwanda mu 1994. Kuri iki cyaha cya jenoside ubushinjacyaha muriga ko yishe abatutsi atanga amabwiriza yo kubica azana abasirikare barabica ajya mu bitero byahitanye abatutsi ashyiraho anayobora amabariyeri yicirwagaho abatutsi. Mbarushimana agasanga ko ibyo bamwe mu batanga buhamya b'ubushinjacyaha basobanuye bihabanye n'ibirego bumurega. Naho ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora jenoside Mbarushimana yabwiye umucamanza ko uruhande baburana rutagaragaza mu buryo budashidikanywaho bafatanyije mu gukora icyo cyaha. Uretse ibyo n'imiterere y'iki cyaha umugabo ntabyemera. Aravuga ko gutegura jenoside no kubikitso mu gukora jenoside ari ibikorwa bibiri biganisha ku gukora icyaha kimwe. Aha ntiyiyumvisha uburyo bitahurizwa mu cyaha kimwe. Bwana Antoine Muhima umucamanza ukuriye inteko iburanisha yibukije uregwa ko hari iby'amategeko ateganya kuri buri gikorwa bitandukanye n'imyumvire ye. Yamubwiye ko ariyo nkunga abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwe bagombye kuba bamuha. Ubushinjacyaha burega Mbarushimana ko hari inama yabaye iyobowe na Perezida Theodore Sindikubwabo maze uregwa afatamo ijambo nk'umuyobozi wari ushinzwe ubugenzuzi bw'amashuri ashishikariza Abahutu kurimbura Abatutsi. Ibi Mbarushimana yabitsembeye urukiko. Yavuze ko jenoside yabaye amaze imyaka ibiri avuye mu kazi ka Leta ko icyo gihe yari umunyeshuri. Yikomye ubushinjacyaha ko bumwitirira ubushobozi atagiraga. Yabwiye umucamanza ko bitumvikana uburyo umunyeshuri yashoboraga gufata ijambo mu nama iyobowe n'umukuru w'igihugu. Mu ijwi ritomoye kandi ryumvikanisha uburakari, uregwa yagize ati: "Mu byambabaje byose muri uru rubanza no kubushinjacyaha buvuga ko nari mfite ububasha bwo guhagarika jenoside, ati yo mbugira se mba ntarakijije abanje?" Ku kibazo cy'interahamwe aregwa ko yazihaga amabwiriza yo kwica Abatutsi, Mbarushimana yavuze ko atigeze abaho interahamwe ngo habe hagaragara ibimenyetso byamurangaga muri urwo rwego. Yavuze ko umutwe w'interahamwe wari ufite imiterere izwi kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'ibanze kandi ko ntaho yagaragaraga. Yabajije mu rukiko ati na yahe mabwiriza nahaga interahamwe, azunguza ikiganza imbere y'umucamanza. Mbarushimana yagize ati: "Ubanza ubushinjacyaha bureguwe butazi cyangwa se bukaba bunsaba ngo nze n'inshinje?" Ati: "Hano ntabwo ari mu kiliziya." Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. N'ibyaho ubushinjacyaha muriga ko yabikoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2017 nibwo ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhamya ibyaha byose maze rukazamuhanisha igihano cy'igifungo cya burundu agahera mu buroko. Nubwo ataragira icyo avuga ku busabe bw'ubushinjacyaha ibyaha byose umurega arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka w'2014. Iburanisha ritahari riri ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatandatu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric Bagiriye ubusa. Tukiri mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumaze gutegeka ko Musenyeri Sibomana Yohani, uyu yahoze ari umuyobozi mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda, afungwa by'agateganyo iminsi 30 kugira ngo atazaturuka ubutabera kandi ko iperereza rigikomeje. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burega uyu wari umuyobozi w'itorero kwishyura rwiyemezamirimo amafaranga miliyoni 10 ngo yaragenewe gukora igisenge cy'inzu ya Dove Hotel y'iryo torero. Ubushinjacyaha buvuga ko aya mafaranga yahawe rwiyemezamirimo ariko ntagire imirimo akora. Mu makuru yacu ataha turaza kubagezaho inkuru ku buryo burambuye. Fidel.
Urakoze. Ku nkuru yerekeye Burundi, ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ivuga ko mu mpera z'uyu mwaka impunzi z'abarundi mu bihugu bibanyi zizoba zigira ku 500,000. Iryo shyirahamwe ariko ryemeza ko bamwe bifuza gutahuka atagahato, rikavuga ko rigiye gushyira umugambi wo kubakira kugira bashikire mu mibereho myiza. Umumenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika Eloge Wirikaneza niyo nkuru adufitiye.
impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bya Afrika kuva mwaka w'2015 gushika ubu buzirenga 120,000. Ibihugu byakiriye benshi kurusha ibindi ni Tanzania imwe abarenga 239,000, hakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 186,000, hanyuma hakaza Uganda urimo 45,000, na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imwe 37,000. Ibindi bihugu bya Afrika abarundi bahungiyemo ni Kenya, Mozambique, Zambia na Malawi. Igihugu cha Malawi nico kimwe abarundi bake kurusha ibindi, bakaba bagera ku 199,000. Bamwe muri abo barundi na cyane cyane bari muri Kongo na Tanzania baramaze kubwira ASR ko bifuza gutahuka. Umutanzania Ben Mbirinyi aserukiye ASR mu Burundi.
We are preparing ourselves to receive refugees who would like to return voluntarily. In this respect, we have been discussing with our colleagues.
Turiko turitegura kwakira impunzi zishaka gutaha ku bugombe bwazo. Turiko turavugana n'abategetsi ba Tanzania, ab'i Bujumbura hatibagiwe Kongo, aho mbere hari umugwi w'abarundi babwiye ASR ko bakeneye gutahuka tagahato. Tugiye gushiraho umugambi wo kwakira izo mpunzi aho tuzokorana na leta. Ku ruhande rwacu twamaze kwitegura, na cyane cyane ku ruhande rw'intara ya Makamba, aho twamaze kubaka ikambi ifata kibanza muri komine ya Mabanda.
Have even constructed a transit center is located in Mabanda commune.
Ariko leta y'u Burundi ivuga ko igifite intambamye ku mpunzi zi mu Rwanda, aho yemeza ko abategetsi b'ico gihugu bazibuza gutaha. Pascal Bandagiye, umushikanganje w'intwara yo hagati mu gihugu, yabibwiye icegera cy'umukuru wa ASR ku isi, aho yagendera u Burundi mu mpera z'ukwezi kw'icumi umwaka uheze.
Ntabwo bivuga amatwi dusumira si ibintu byiza na gatoya. Twebwe rero twasavye yuko muri iyo ntumbero HCR yogira uruhara runini cyane igacisha muri bimwe twita tripartite, ikagondoza igihugu cy'u Rwanda kikaza tukicarana ku byerekeye ingene izo mpunzi zotanguka. Ni ukuvuga igihugu barimwo na HCR na twebwe. Iyo ni inzira ya mbere. Iyindi nzira ni uko bobumvisha bagahanura Abanyarwanda bakareka ushaka kwitahira agataha ku neza yiwe.
Ariko Mbirinyi avuga kwishyira hamwe ASR itararonka amakuru ko hari igihugu cankira Abarundi gutahuka mu gihugu c'amavukiro.
Jusqu'au moment, je connais pas un pays qui empêche les réfugiés qui voulaient rentrer volontairement.
Gushika ubu nta gihugu na kimwe nzi cankira impunzi zishaka gutaha zivyishakiye. Twebwe turiko twitegura kugira ngo bashikire mu mibereho myiza. Ibiro byacu bitwereka ko hari n'abamaze gutahuka bavuye mahama. Bagenzi banyu bari ngozi bashobora kubabona, harabaje bava mu Rwanda. Mu Buganda niho hava bake rwose, nayo abatahuka benshi kurusha bava Tanzania. Kuva mwaka w'2015 abarundi barenga 137,000 ni bo bamaze gutahuka baba mu bihugu bibanyi iyo bari barahungiye. Muri bo abarenga 7,000 ni bo bari bayandikishije nk'impunzi nk'uko bisigurwa na ASR. Intara bashikiramo ahanini ni izo mu manuko nka Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. U Burundi nubwo ufise abavuka gihugu bahunze nabwo nyene burakira impunzi, na cyane cyane izituruka muri Congo. Ubu buhaye indara abarenga 62,000. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Igipolisi cy'u Burundi mu ntara ya Kirundo kiragiriza igipolisi cy'u Rwanda kubandanya kutorohereza Abarundi bifuza gutahuka. Uyoboye igipolisi abivuga afatiye ku Barundi bankiwe kwinjira mu Burundi bahungutse ku munsi wa gatatu. Abo Barundi bahavuye bemererwa gutaha iwabo kuri uyu wa kane, bashitse ku mupaka w'u Burundi. Bakaba babwiye Ijwi rya Amerika ko bari bahagaritswe kubera batari bafise ibyangombwa by'impunzi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Mu gitondo cyo kuri uwa kane, igipolisi cyamenyesheje ko Abarundi bagera kuri 13 bahungutse bavuye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda, bashika ku mupaka wa Gasenyi Nemba winjira mu ntara ya Kirundo ku mugoroba wo kuri uwa gatatu. Ayo makuru avuga ko igipolisi cy'u Rwanda cyabahagaritse, ariko abagore bagera kuri 2 bari kumwe n'abana 6 barabaca mu ryahumye barambuka. Twarondeye mu gipolisi mu Kirundo umwirondoro wabo bambutse turawuronka, turaheza turasanga umwe muri abo aho yashikiye. Ni ku mutumba wa Kinyangurube, komine ya Kirundo, muri site ya Gaharo. Muregwa Venasia yabanje kubwira Ijwi rya Amerika icyatumye afata ingingo yo gutahuka.
Twaravuye nyine hariya twari turi kwa twadufise ibibazo by'abana mu Rwanda aho bitayikire Mahama, hanyuma nyine turadategeze mu nzira tugeze kuri Duwane tuhagirira ikibazo cyo kutubuza kujabuka. Batubujije kujabuka rero turageza nka 2:00 tukiri kuri duwane ukuntu sinzi ukuntu nyine twa aba batwavumwe turagira tukagarika twe twigira hajya hepfo tugati ni mutere ntuzanye mu biswale mu bisubize mu Rwanda hari ya intude mahama
uwo mukenyezi avuga ko yaravye kugajishwe igipolisi cy'u Rwanda araheza arajabuka
nawe nyine barambwira ati none twebwe se twari twaguhamagaye ngo muze kwicara ngaha kujya mwizanye nimusubiriye mwari muri ngende kuzana byangombwa tereze byangombwa badusabye iyo twari turi twabitanze cyari igifoto none ko twakije ibintu byabo hari ikindi cyangombwa twebwe ko twemwe turize iwacu ngo nimusubire kera cyane nkatanigira ku duwani y'i Burundi umva ngiye ku duwani y'i Burundi rero ndendere modoka gihe ndize ayi barabanyarwanda nyine batwirukanye nyine ngo ntitujabuka ngo dusubire twari turi ku duwani y'u Rwanda n'ubu hari abandi twari twazananye mu gasinzi ahantu baturuka
abo bandi bahavuye barekugwa barajabuka ni nabo babwiye ijwi rya Amerika kuri uwa kane ku muhingamo icyatumye bahagarikwa
batwe ko tutafite cyangombwa ngo ndushaka kuza kwatatwa nk'umwe twifuje tuzanye tugusohoka nyine tusohoke mu Rwanda tujya mu Burundi
nyine cyo twaraje baradusubiza inyuma umunsi nyine bazindutse biga ku kibazo cyacu baca baraturungika nyine cyo turaza utagiye kubibaza ngo kwa Ndimare nyine batubaza ko twagiye kubisaba cyo tuvuga toya nyine ati twe twisohoke nk'uko kwa dushaka gutaha twese ngo baca baradusubiza inyuma timusubira mu nkambi naho turavuga ati twe ntatike duseyo dusubiza mu nkambi cyaro baraguma ngo bareka ku kibazo cyacu twumvisha tubwira ngo nimotse mugende cyo turaza
mwaraye he
twaraye mu ku gipolisi hari ahantu baciye batujyana baraduhindara ku gipolisi
mu gisagara cya Kirundo ku gitoro cy'imodoka zikorera ku mupaka wa Gasenyi Nemba twahasanze uwundi mukenyezi ari kumwe n'abana bagera kuri bane avuga ko ahungutse we yavuze ko yarenganye bimworoheye uno munsi
badusabye cyangombwa cy'impunzi turakibaha amashobora tureka turarengana
kubera ikintu nabo bandi byatse bakabasubiza inyuma
twe twumvise ngo bari kumwe n'abadafise ibyangombwa cyo gituma basubije inyuma kubera bwari bwije ngo babonye n'abatamuduka ari buru nk'icibazana y'indundi izo mpunzi zasubiye inyuma nizo zarimo zirabivuga
twarondeye buramatari w'intara ya Kirundo kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko ntitwamuronse kuri telefone yiwe mu gipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko ivyaraye bibaye kuri abo bakenyezi bigaragaza ko abarundi bari mu makambi basa n'abafunzwe komiseri Jacques Nijimbere avuga ko bitumvikana ingene umurundi ashaka kwitahira iwabo abanza gufungwa ku bwiwe ati bigaragaza ko hakiri abarundi benshi bifuza gutaha mu gihugu cyabo ariko igipolisi cy'u Rwanda kikababera intambamyi mu gihe bahagaritswe kubera ko batagira ibyangombwa urongo igipolisi mu ntara Kirundo avuga ko bari kubarungikira igipolisi cy'u Burundi nk'uko bagize iminsi babigira aha tukabamenyesha ko abo bahunguka bahuriye kuri uwa kane ku mupaka n'abandi birukanywe batagira ibyangombwa bagera ku 82 abo bakiyongera ku bandi birukanywe mu ndwi iheze bagera ku 92 ku mupaka wa Gasenyi Nemba uja mu Rwanda uciye mu ntara ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika Washington DC. Komisiyo ya onijejwe itohoza ku Burundi imaze igihe ikora yatangaje kwityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu Burundi mu cegeranyo cyayo c'intangamarara mu nama ya 35 y'ishami igishyira hamwe ONU rijejwe agateka ka muntu ibera i Geneve mu Buswisse. Leta y'u Burundi yiyamirije yivuye inyuma ico cegeranyo. Hano ku telefone turi kumwe na ambasaderi w'u Burundi mwishami igishyira hamwe ONU rijejwe agateka ka muntu Geneve Renova Tabu. Mwiriwe
mwiriwe neza
mwotubwire kugene mwakiye ico cegeranyo.
Ico cegeranyo nicatangaje kuko gisa n'icegeranyo cagizwe n'abahinga ba ONU bari bagenywe kugira baze gutohoza ibyo nyine bivugwa icyozo cy'agateka kazina muntu ryavugwa mu Burundi hanyuma baraheza bashikiriza icegeranyo. Icyo cegeranyo cashitwijwe mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze. Icyo cegeranyo rero kiraheza ciyamirizwa n'igihugu cy'u Burundi kuko cari cegeranyo kirimwo ibinyoma bidahuje n'ivyo babonye kandi abo bato abo barungitswe kugira bagira itohoza bari barunsakanye ko kuvugana n'inzego z'igihugu bakaronka umwanya wo kuja hijya no hino nta hano na hamwe bipfuje kuja mu gihugu haba mu gisagara ca Bujumbura canke hijya no hino hagati mu gihugu hose baragiye ntacho babaye ariko baragaruka rero bashikirije icegeranyo kirimo ibintu bidasa n'ivyo babonye arico gituma igihugu cyo Burundi cace ciyamirije ico cegeranyo rero igihugu cyo Burundi ntigigeze butangazwa n'icegeranyo cashikirije uno mutsi kuko ataho gitandukaniye n'ibyashikirijwe n'ibyashikirijwe mu kwezi kw'icenda ku mwaka w'ezi.
Ariko abagize iyo komisiyo bavuga ko leta y'u Burundi itabarekuriye kuja mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ayo matoza kandi ngo itaborohereje mu kudakorana nabo, ivyo sivyo?
Mu by'ukuri leta y'u Burundi ntigeze yemera iyo komisiyo kubera yuko iyo komisiyo yagiyeho hahonyanzwe amategeko ategerezwa gukurikizwa iyo hariko harashirwaho amaresolution. Mu kwezi kw'icenda hamaze gushikirizwa cacegeranyo nakubwira ishyirahamwe rya Buraya ryaciye risaba yuko hoshirwaho ingingo ishinga ko hajaho komisiyo yigenga ijeje gutohoza ngitonyango ry'agateka kazi na muntu. Rero u Burundi muri ico gihe bwarasavye yuko bwo banza kuvugana na Union Européenne n'ishyirahamwe rya Buraya mbere kugira ngo ibintu leta y'u Burundi rikiranegura muri ico cegeranyo cacakirijwe bibanze bitosogwe gucyo rero hafatwe ingingo twumvikanye leta y'u Burundi yumvikanye ko nabo bari ko barasaba yuko hajaho resolution ariko rero ntivyigeze bija mu ngiro barankiye leta y'u Burundi gucyo rero baba bahonyanze ingene bigenda mu gushyirwaho mwishyirwaho ingingo benizo
cyo
gituma rero leta y'u Burundi tigeze yemera iyo komisiyo.
Murakoze yari ambasaderi Renova Tabu aserukira leta y'u Burundi mu ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu i Geneve mu Busuwisi. Turabashimiye
cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Imbere yuko dusezerana tubibutse ingongo nkuru nkuru zarigize amakuru twari twabateguriye. Twabwiye ko kuvyerekeye Burundi mwitangazo komisiyo ya ONU jeje itohoza imaze igikora itangaza ko ikibazo rikomeye ry'agateka ka muntu ribandanya mu gihugu. Ibyo byashikirijwe mu nama ya 35 y'akanama ka ONU gashinzwe agateka kazi na muntu ibera i Geneve mu Busuwisi.
Twababwiye kandi ko mu urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rumaze gutegeka ko Musenyeri Sibomana Yohani wahoze ari umuyobozi mukuru w'itorero rya Pentecote mu Rwanda afungwa by'agateganya iminsi 30 kugira ngo atazatoroka ubutabera kandi ko iperereza rigikomeje. Iyi nkuru turakomeza kuyibakurikiranira.
Abategetsi muri Somalia batangaza ko abantu 29 bishwe mu ijoro ryashiriwe no munsi wa kane mu gitero cagizwe n'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu buriro bubiri bugendegwa cane ku mugwa mukuru Mogadisho.
Naho mu gihugu cya Lesotho kuri wa gatanu nibwo biteganijwe ko ministri w'intebe w'iki gihugu Thomas Tabane arahirira kuyobora icyo gihugu. Ibyo bikaba bizabaho nubwo ku mugoroba w'ejo kwa gatatu wari umugore we Lipolelo Tabane yishwe n'umugizi wa nabi utaramenyekana kugeza ubu ngubu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko yifatira mu gahanga makuru avuga ko umushikiriza manza ariko atohoza kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Ariko atohoza muri iki gihe nimba Trump yaragerageje kuyovya ubutungane kuri iyo dosiye. Mu butumwa yashize ku rubuga Twitter no munsi wa kane, Perezida Trump avuga ko abantu b'umutima mubi atakintu batoye cerekana ko yakoranye n'u Burusiya ko atacyemezo na kimwe kihari. Atangaza ko kuvuga ko ariko ayovye ubutungane bitagira ikingiro menyesha ko ariko atotezwa n'abantu barangwa n'umutima mubi. Ivyo Perezida Trump yabitangaje inyuma y'amakuru atari make yashikirijwe ku munsi wa gatatu yuko umushikiriza amanza adasanzwe Robert Mueller afise imigambi y'uko baze ibibazo abategetsi bajeje umutekano muri Amerika ku byatangajwe na Trump ku bijanye n'uwahoze ari umuhanuzi wiwe ku biyereke umutekano Michael Flynn.
Twababwiye kandi ko abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu mu ishuri ribanza rya Hypex ho mu mujyi wa Boulder muri leta ya Colorado hano muri Amerika batangiye kwandikirana koherezanya amajwi ndetse n'amashusho n'abanyeshuri b'impunzi bo mu mashuri abanza mu nkambi ya Dadaab mu gihugu cya Kenya.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru n'ibiganiro twa TFT kuri isahani yo bigarukiye tukaba dushimiye engineer Suleiman Talawale yadufashije mu buhinga bw'ibyuma washize hamwe ibiganiro ni Fazo kuri mikro mwari kumwe nanje Fideni Yongabo
nanje Ernest Ugeziwe ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye.